пропорционалните изборни модели, токму тоа треба и да го понудат. Колку што имате проценти од гласовите на изборите, толку барем приближно да се преслика во рамки на парламентот. Ако имате 33% од гласови, околу 33% од гласовите, нека има некој одстапување, меѓутоа нема да биде големо, во бројот на мандати внатре во парламентот. Што значи, води пропорционалниот изборен модел кон поверна слика за расположение на граѓани, поинклузивен, порепрезентативен, пофер, подемократски, дава шанса и на малите политички партии, и пропорционалните изборни модели се врзуваат со продуцирање на повеќе партиски системи. Натре во парламентот обично влегуваат повеќе политички партии, помал број на изгубени гласови, нема опасност за геримендеринг, бидејќи обично овдека имаме повеќе мандатни изборни единици, так, па еден глас не е клучен. И определени теоретичари велат дека на долг рок создаваат помирни општества, бидејќи се гради дух на консензус. Наспроти мнозинскиот изборен модел кој поларизира, бидејќи две политички партии, два блока, обично ја води политиката кон за и против, и за определени општества знае да биде опасен, бидејќи ги двои,
двои луѓето.
Слабостите, од друга страна, апсолутно број еден, фрагментација. Значи, повеќе политички партии, потешко формирање на влада, владата ќе биде коалициона, зависна од помали политички партии, тоа ќе доведе до нефункционален парламент, практично до блокада на политички институции. Понеочетни представници, подалеч, бидејќи се бираат повеќе представници од изборна единица, да го земеме нашиот пример, по 20 од една изборна единица,
так,
полесен влез на радикални политички партии и популистички политички партии, и реално е потежок за објаснување на обичниот граѓанин како функционира. Зошто? Бидејќи треба да му објасните преку формули која партија колку пратеници ќе добие. Така. Тоа знае да биде комплицирано, а дополнително, ако видиме дека постојат различни формули, различни типови на гласање, различни модели внатре, во поглед на изборните листи, станува на вистина комплицирано за објаснување.
Така.